20 je ura, sreda je, čas bo za glasbeni medgeneracijski večer. Vaš gostitelj bo Jure Sešek.
Glasbeni medgeneracijski večer.
Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni v glasbenem medgeneracijskem večeru, ki ima danes naslov kot se šika ali pa vsebino kot naslovu pritiče. Medgeneracijski glasbeni večer. Dve generaciji, veliko glasbe v nadaljevanju našega večera. Slišali bomo zgodbo o dveh generacijah, najmanj dveh, pa o različnosti generacij, o glasbi, vabilo na lep koncert, vse to sledi, vse to prihaja. Kdo je z nami, ste morda že slišali v napovedniku, če ne, pa še malo počakati. Zdaj se bomo ustavili pri Galu Džurinu, ki smo ga gostili v našem sredinem večeru medgeneracijske vrste že pred letom, ko smo govorili o dveh nagradah VMA, ki ju je dobil v Kanadi, letos pa nova za najproducenta. Tam v okolici Toronta, v lepem delu Kanade, znova nagrajen. Njegova druga domovina, torej res zna opaziti in nagraditi tisto, kar Gal Džurin počne. Tole zdaj le bo pot domov. Slišali boste harmoniko, pa pesem, duet, tudi zdaj le brata in sestre. Pozneje pa bomo bratu, sestri in njunim očetu še kakšno rekli. Zato še enkrat dober večer, z vami bom Jure Sešek. Obljubili smo, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da bomo nocoj prav zares pogledali k naslovu naših večerov, sicer oddaja Moja generacija. Nocoj z veseljem pozdravljam dve različne generaciji, ampak generaciji v čisto pravem pomenu. Pozdravljamo očeta Janeza Trilerja.
Dober večer.
In hčerko Prav lepo zdrav, Maja, tudi tebi.
Dobar večer vsem skupaj.
Če bi pozdravili pa še Jana, sina ali brata, kakorkoli, najmlajšega od vas treh, bi pa rekli, tole so trije, ki bodo nastopili v petek zvečer v lepi, krasni Poljanski dolini v svojih krajih s kuliso, ki ne potrebuje nič umetnega, pa bi jaz kar tule začel. Janez, tale pogovor bo posredno povabil na lep koncert, na krasen, verjamem, poletni večer. Kam, s kakšnim programom, zakaj?
Prav zares nam je letos uspelo v dogovoru z Zavodom Poljanska dolina narediti en prijeten večer, ki se bo zgodil v petek, 12. avgusta ob 20.30 na Visokem pri Poljanah. Zato moramo biti še posebej veseli, da bojo tokrat v našem programu zazvenele slovenske ljudske pesmi, ki pravzaprav na to dvorišče Tavčarjega dvorca že po simboliki sami pravzaprav najbolj spadajo ali pa najbolj pašajo. Tukaj so se zgodile mnoge zgodbe mnogih rodov in prav to me je mogoče tudi malo presunilo. Ko jaz poslušam slovenske ljudske pesmi, imam res en občutek, kdaj sem te pesmi skozi otroštvo poslušal in zaradi tega sem si tudi tiste, ki jih jaz prepevam, izbral nekaj takega, kar me je spremljalo skozi vso svojo mladost. Nikdar ne bom pozabil, ko sem se zvečer vozil domov. Z avtobusom ob 10:00, nas sem zašel bolčke.
Ne, kar povej, tole je zgodba, ki obeta. Z avtobusom zvečer domov.
Ko sem se zvečer vozil domov, pa sem slišal na radiju stare pevce, ki so peli ob spremljavi Avgusta Stanka.
Ja.
Naprimer, Latka Korošca, Zlato Ognjanović in tako dalje. In prav ti pesmi me spremljajo že vse skozi in nekaj od tega bom pel sam, Maja naj pa pove po svoje.
Maja bo povedala pa po svoje, jaz moram pa zdaj samo še dodati tistim, ki morda malo debelo poslušajo, pa si reče, čakaj, Janez Triler, Maja Triler, vse tole sem že slišal, če pa jaz povem še tenorist, tenor slovenskega okteta, pa če za Majo povemo, da je tudi že bila z nami, ker nekajkrat sva se pogovarjala tudi o študiju zunaj, o tem, kako jo glasba prevzema, da jo poznate morda najmlajši tudi prek oratorijskih himen izpred let. Tisti, ki imajo kakšne klasične koncerte radi, so tudi Majo že lahko slišali. Janeza, recimo, z glasom vemo obratajo tudi tisti, ki so dobri poznavalci narodno-zabavne glasbe z ansamblom pred leti, pa potem kot gosta marsikje s harmoniko in vokalom, tako da bomo vedeli, s kom kramljamo. Maja, zdaj pa k tvoji polovici. Janez je dejal nekaj sam, nekaj ti sama, veliko seveda skupaj, a vse ob Janovi klavirski spremljavi?
Vse bo ob Janovi klavirski spremljavi. Pesmi, ki sem jih jaz izbrala, so pa mečken razlikujejo od Atjevih, mi doma vsak malo bolj svoj stil.
Seveda, različna generacija,
ja,
ne more biti drugače.
Generacija. In meni so všeč take malo bolj posebne, kakšno malo bolj skrivnostno vsebino, take ljudske pesmi. Če boste prišli, boste že videli, kaj mislim.
Ampak vseeno si rekla ljudske, ampak drugačne, tiste, kaj ne najbolj znane. A morda take, ki jih večina sploh ne pozna, kam greš?
Ne, so kar poznane, ampak se jih ne naredi na tak način.
Krasno. To je še lepše.
Jaz imam en tak svoj stil, mogoče svoj način, ki je meni še posebej pri srcu, pa mi všeč in na ta način bom tudi te ljudske pesmi izvedla in na nek način bo tudi v drugem delu, kjer pa ne bojo ljudske pesmi, bo pa šlo to tudi na podoben način naprej, podoben se bo povezal stil tudi naprej, ampak potem bojo na vrst poletne pesmi, kakšna o morju, kakšna v zvezdah, v
krasno.
Noči.
Ja, pravi poletni večer, kot smo rekli na začetku.
Je,
mi se bomo v nadaljevanju dotaknili zdaj vajine poti, pa skupne, pa družinske, pa vseh teh vezi z glasbo prepletenih in drugače povezanih, ampak zdaj le bi bilo prav, pa če bi kako zavrteli. Ker je oče začel, Maja, se strinjaš,
ja.
Bi zdaj recimo slišali tudi njega v pesmi, ko so fantje proti vasi šli, Jani se potrebuje kakšno napoved. Zdaj po naslovu, seveda, je Zim zelena, mnogi bodo zdaj le zapeli zraven.
Zanimiva pesem je zaradi tega, ker je drugač res peta bila včasih tudi v sestavih, v kvartetih, v oktetih, je pa tudi napisana kot samospeva. Ne? In men se zdi tudi v tej izvedbi zelo lepa in tako bo tudi zvenila.
Jaz verjamem, da se bodo strinjali vsi, ki so z nami v tem sredinem večeru.
Ko so fantje proti vam, časi šli, lepe pesmi smo prepevali, jaz pa nisem pil, nisem bil vesel, pa tudi z njimi jaz nisem šel. Jaz pa nisem pil, nisem bil vesel, pa tudi z njimi jaz nisem šel. Šel sem tja pod njeno okence, moje virne, drage ljubice, ona mirno spi, ona sladko spi in se nič več ne prebudi. Ona mirno spi, ona sladko spi in se nič več ne prebudi. Šel bom tja na grob zeleni z rožami v sposaje, tam si utrgam cvit, tam si utrgam cvit, ki je meni in moji ljubci všič. Tam si utrgam cvit, tam si utrgam cvit, ki je meni in
pesem, ki se je zdaj iztekla, ki je izvenela, je bila dodatek vabilu na koncert, še enkrat povejmo, v petek zvečer, torej v petek ob 20. uri.
20.30.
Ob 20.30, ob pol devetih. Tavčarjeva domačija, Visoko, Poljanska dolina. A smo odvisni od vremena?
Ja, tole vreme pa mogoče v petek prihaja mečken na drugačen način, kot smo se jo obetali.
Toliko časa, ne?
Ampak mislim, da ga bo naša pesem z večerom potem ogrela,
tako, brez skrbi.
Da bomo tisti, če se bo res kakšna nevihta zgodila popovdne, da bomo pa zvečer že vsi dobre volje in da bomo s pesmijo pričarali tisto poletje, ki smo ga letos res zaslužili.
Tako, morda bo pa kaka ploha že pred tem prinesla ravo pravšno mero svežine, tako. Pa bo večer še lepši. Torej v petek, Tavčarjeva domačija, Visoko, Poljanska dolina, vabljeni na koncert. Obljubil sem, da bomo zdaj malo pokremljali po teh glasbenih vezeh. Janeza smo seveda spremljali, že predno smo za Majo slišali. Potem je Maja vzcvetel tvoj glas, takrat še tudi v tesni navezi z violino, na šovu Slovenija ima talent, takrat si prišla do konca, do finala, blestela, pustiva, tudi če je bil polfinale, ni važno. Mnogi okay. Vem so te spremljali, držali pesti, navijali zate. Ja. Kam te je pa potem odnesla?
Ja, no, to, kad sva že v kakšni oddaji govorila, mene je zmer navduševalo gledališče. Aha. In isto, pač petje in gledališče. Nikoli se nisem mogla ravno odločiti, kaj je tisto, kar bi bilo bolj. Uh-huh. In nekako je bila potem izbira študija klasičnega petja na Dunaju, takrat, ko sem šla gor, prava izbira, ker je to v bistvu oboje. Ne? Uh-huh. Nekako so vloge, ampak je tudi glasba. Ja, na ta način.
Mlado dekle, samo po srednji šoli, ja, v tuj svetu, ja. Eno vele mesto, v ja. Posem drugačne tudi šolske razmere, kot tule pri nas. Ja. A bi to recimo dekletom mladim danes svetovala ali je bilo preveč trdo?
Ne bom neč olepšavala, da ni bilo trdo. Je ja. Bilo trdo, so bile to časi, ko mogoče ni bilo vse enostavno za me, ampak se naučiš na koncu nekaj iz tega, vidiš vse zelo, velik bolj, ja, široko, kot ne rečem. Vse, ne, ja, tudi v enem intervjuju sem enkrat že napisala, da naenkrat se ti ne zdi vse tako slabo doma.
Ja.
Tudi, ko prideš domov, ne vem, majhne stvari,
začneš
ceniti. Recimo, ja, ko nekam prideš, pa govorijo slovensk, pa že cel mesec poslušaš samo nemščino, pa angleščino, ampak to te pa tako sreč, zato ker ne vem, ker rečeš, a, ok, končno lahko tako, ker ti res jaz mislim, tudi govorim ali pa tako, ja.
Ampak zdaj, če gledaš na svojo pot, če ne svetuješ drugim, če zase odgovoriš, si se odločila prav.
Ja.
Si.
Ja.
Zdaj si študij končala, je pred teboj še eno leto, kako rečete, masterclass?
Še eno leto je pred mano, magisterskega študija.
Magisterskega?
Tako da bo še mal zadelat, pol pa.
Potem pa?
Potem pa?
Kaj, kakšno gledališče, opera, kam recimo si želiš, da bi te odnesla?
Ja, najbolj si želim, da bi mogoče res v kakšni operni hiši pela, ampak zraven si pa želim tudi, da bi svojo glasbo pela. Tako, kaj meni všeč.
Ustvarjaš prav svojo? Ustvarjaš svojo tudi?
Ja, kakšno pesem. Ena pesem bo tudi celo na koncertu, ki je moja pesem. V bistvu bo prišla čist na konc koncerta, bo zadnja pesem koncerta. O naši, o Sloveniji, o domovini je pesem.
Krasno.
In to je duet zatjem.
Lepo.
Ja, tudi sama, ampak radam, kot sem že prej rekla, en tak način glasbe, ki ga mogoče tudi v Sloveniji še ne slišimo, a je meni všeč in ga bi tudi v prihodnosti, poleg moje klasične smeri, zelo rada peljala. Ja. Tako.
No, krasno, to je bil zdajle tudi pogled naprej. Maja in Janez Triler sta gosta v našem studiju. Govorimo pa o različnih generacijah in istih ljubeznih glasbi, ki povezuje družino Triler. Janez, že na začetku sem dejal, če bi bil tule tudi Jan, sin, potem bi lahko rekli kakšno še o inštrumentalni glasbi, pa o skladanju, o notah, ki so menda v njegovi glavi še in še prisotne in se krasno zložijo skupaj, sem slišal že navdušene, ki poznajo njegovo delo. Janez, a je kot očetu, no ali pa vama obema z mamo, s soprogo, v veselje, ko vidite, da je glasba, ki je bila že tako globoko v tebi, res prešla s tvojih korenin zdaj tudi na potomce. Kakšen je očetu občutek?
Ja, z ženo Danico imamo tukaj lepo zanimivo izkušnjo. Tak potencial oziroma tak talent, kot so ga takoj zaznala pri Maji in sva res hvaležna, da ga je potem lahko imela možnost nadgrajevati.
Razvijati.
In tako v tem času prideti na tako univerzo je kar zahtevna pot. Ne? In sva res vesela, da je to uspel. Zdaj imamo pa pravzaprav še dva takšna, ne? Ker sta zdajle maturirala, ne? In sva zelo
Seveda
vesela.
Seveda še dva, ja, drži.
Sta maturirala. Ja. Jan se ravno tako na to pot odpravila, na tako glasbeno. In kaj hočeva reči, sem zelo vesel, da se je zbral tudi kompozicijo, ne? Ker to bo tudi nam zelo prav prišlo.
Ja. Ja.
Drži. Ker zdaj, jaz se zelo težko pripravim pisati sve tako, ne? On pa to piše na tako kot se danes ustvarja, ne? Hitrejš, bolj modern, pa tako, pa tudi bolj, mogoče tudi zaradi tega fajn, da je bližje tudi mlajši generaciji. Se razumemo, ne? Tukaj se malo prepletajo te, tako kot ta vdaja, ne? Medgeneracijska.
Ja, seveda.
Tako da Nina ima pa tudi zdaj eno zelo zanimivo izkušnjo, ne? Njo pa je glasba tudi vedno spremljala, ampak potem, ko je končala študij flaute na nižji šoli, je pa usporedno delala tudi balet, ne? In jo je odneslo tukaj le še usporedno, sa oba dva delala dve srednje šole, ne? In je potem pa tudi na konzervatoriju za glasbo delala baletno smer in jo je zdaj sodobni ples odnesel v Lincu in naredila audicijo.
In kako da je v petek ne bo z vami tam, bi se postavil en majhen odrček, pa bi še plesala.
Ja.
Pa bi bili vsi.
Tam je edin ta problem, ki bi morala imeti ta
pot, ja, to je seveda. Pesni pot.
A ste razmišljali tudi o tem?
Ja, seveda.
Da je drugi.
No, naslednjič.
Tako, Galusova dvorana ga ima, ne?
Ja.
Da tam ne bo treba nobenega dodatnega odrčka postavljati.
Takrat bo pa sigurno zraven.
Tako. In če smo danes rekli, da bo tole glasbeno pogovorna vdaja, moramo to tudi dokazati. Prele smo slišali Janeza, ki je zapel, ko so fantje proti Trsti vasi šli, zdaj bomo odšli pa v Prekmurje, šetala se gori doli, Maja Prekmurska, taka mirna, zasanjena. A je to zdaj tisto, kar si že nekakrat omenila na moj način?
Ja, ja. In tudi to pesmico bote lahko slišali.
V petek zvečer.
Tako je.
Maja Triler. Na začetku naše današnje oddaje bi bilo prav, pa sem pozabil povedati, da se tikamo, kadar ni mikrofona zraven, da se zato opravičujemo tudi poslušalkam, poslušalcem, ker smo kar na ti, taka domača družba, kot bi sedeli nekje zdaj v eni senci pod eno lipo in malo krmljali, ker se že dolgo nismo videli. Različne generacije, moja generacija, Majo, čem si recimo najbolj drugačna od tvojih staršev? Kaj je zdaj tisto, kar odlikuje tvojo mladost? Ali pa zaznamuje, če bo oče dejal, to pa ni odlika. Kaj recimo te nese drugam?
Mogoče razmišljanje, zakaj pa to ni možen?
Ja,
velikrat recimo pratijo, pazem, no to zdaj, malo hodomušno.
Ja, seveda.
Reče,
pa je to res.
Ko neko idejo dam, jaz imam zelo velik idej. On reče, ampak to pa res težko, to pa ne bo. Pa jaz rečem, pa zakva ne? Itak, to je možen.
Vse je mogoče, rečejo tam mladi.
Ja. In to je zelo zaznamoval že celo mojo pot, to, da je vse možno, da je vse mogoče v resnici. Če jaz ne bi bila tako, tudi ne bi bila na Dunaju, recimo, ali pa ne vem, po stvari, ki sem jih naredila, ne bi naredila, če ne bi mislila na ta način. In to lahko recimo kot prvo stvar že izpostavim.
Novo pravičilo tega, bo pa jaz kar en zagovor zdaj.
Prosim, Janez.
Glede tega nas malo te doline omejujejo. Ta miselnost, da pač res tukaj si in tukaj nimaš druge možnosti. Smo za mnoge stvari po dolinah prikrajšen, ker nismo tako...
Zdaj misliš prav za res na vašo dolino, tam ja, na železnike?
Recimo za vse, recimo, za vse konce, vraščal. Tudi na Primorskem, isto. Za vse, ki smo mečkem bolj od centra oddaljen, je mogoče ta občutek, se to pa jaz ne morem.
Ampak se so bili tam mladi tudi v center oddaljeni, poglej, pa so pogledali čez hribe.
Samo so že začeli drugače razmišljati. Ja. Mi smo tam zrasli, oni so pa že zrasli drugi, a ne? Bom dokončal, mi smo se potem tudi smo šli drugama, ne? Ampak bom rekel tako, mi smo še vedno zelo, zelo navezani na, naše, na našo dolino. Ne? Ampak jaz sem spremenil svoje mišljenje, tako kot je Maja rekla, začel spreminjati, predvsem pa tako, kot sem jaz ven hodil in nazaj noc se vračal, sem ga je začel tudi pri sebi spreminjati svoje mišljenje. Razumemo? Dokar sem bil jaz samo,
seveda.
Tam sem bil res malo preveč omejen in to ima Maja čist prav.
A pa se zdaj recimo, ko sam rečeš, to ima Maja čist prav, a je to ena šola, ki jo lahko dobiš od mladina? Si se skušal tega kaj navzeti?
Jaz sem zelo hvaležen za to, da sem, to da sem do tega tudi sam prišel. Ne? Moram pa še kaj vložiti, da bom še kaj potehnil iz tega.
Janez je, čeprav solist, pa vendarle že od nekdaj predan tudi prepevanju v skupini, tako da človek posluša drug drugega, da se nekaj oblikuje, izdela skupaj. Maja, kaj pa ti? A ti si pa že od nekdaj malo bolj solistka? Ali kakšne vokalne skupine te ne zanimajo, so te zanimale, si bila članica? Kako je s tem tvojim pogledom? Solo, zbor, ne vem, vokalna zasedba?
Ja, to je bila zmerena taka zanimiva stvar pri men. Že odkar sem bila čist mehna v resnic, ne vem, najraj sem videla, da sem sama na odru, da sem jaz spredaj. Ni bilo važno, ali je bil to orkester, še takrat, ko smo se učili v glasbeni šoli, je bil tak zelo fajn orkester, res dober, ampak meni je bolj vlekel, da sem sama na odru. Ne morem so povedati, da je bila taka želja v meni, bolj uživam.
Ker v mnogih tega recimo ni, pa se bojijo, da bi jih dokdaj potegnil ven pa postavil pred druge.
Ne, pri meni je bilo v bistvu zmer čisto obratno, čist ven iz sebe, najrajš, da sama, da se me sliš, to imam zelo
zibovko.
Rada. Ja, ja.
Tako. Da se te sliš, to imam zelo rada. No, si Janez tudi verjetno uživa, kadar je na programu Katrca.
Ja, absolutno. Ker začne valoveti.
Ja, takrat, ko brni, ko veš.
Ko valovi. Bi pa se navezal na Majo in dober štos bi povedal, ko jih še igrala violino. Ne? Se pravi, ali je bilo to mogoče drugo leto. Mislim, da je šla na tekmovanje na italijansko.
Novo Gorico.
Ja, v Stari Gorici. Ja. Je bila na tekmovanju. In seveda vsem mladim povejo, kje se postavijo. Ne?
Ja.
Ob klavirju, ne?
Ja.
Ampak ona se je postavila ravno na robe. Tako da ni videla nič pijanista, a ne? Ja. Pa tudi pijanistnjo. Ampak to je zvera, tako kot je rekla zdaj. A ne?
Zdaj sem jaz tukaj, ne? Zdaj pozor, evo me.
Ne, ampak tako, da pravzaprav sploh ni treba videti, čutati je treba. A ne?
Čutiti je treba. No in mi bomo zdaj Janeza tudi začutili v Katrci, ki sem jo napovedal, ko sem jo omenil, verjamem, da ste mnogi rekli, se res, ja, Janez Tri, lepa Katrca, tale je tako zelo njegova, da brez nje ta večer ne moremo.
Katrca, Katrca, dokler se mlada, moja bod, moja, če imaš nekaj rada. Katrca, Katrca, daj me srdi, dolgo že dolgo srci me boli. Katrca, Katrca, daj me strdi. Dolgo žilo. Srci me boli.
Nocoj se v našem medgeneracijskem glasbenem večeru, tak zapleten naslov, malo predolgo ime vemo, ampak pove pa vse, medgeneracijski glasbeni večer, kadar ni oddaje Moja generacija, ki bo prišla spet na jesen. In nocoj gostimo Janeza in Majo Triler, očeta in hčerko. Govorimo tudi o sinu, ki bo nastopil z njima v petek zvečer ob 20:30 na Tavčarjevi domačiji, torej Visoko, Poljanska dolina. Če teh krajev ne poznate, potem se odpravite malo bolj zgodaj, pa poglejte, kje je nastalo cvetje v jeseni, kje so tiste planine, kje so kosili, kje so grabili, kje so prepevali. Čudovit del Slovenije se mi zdi. Zdaj, če vprašam vaju, če se tudi vama zdi tako, je verjetno vprašanje, ki sploh ne tere odgovora. Saj sta tam doma, ampak ja. to je res en slovenski biser.
Ampak to so še kraji, kjer se otroci igrajo. Bosi?
Res.
In kjer
Maja,
se,
res, čakaj, to je zdaj druga generacija.
Kjer se otroci skrivajo.
A to zdaj Ati govori, svoje mladosti je bilo tudi tvoje mladosti tako.
Ne pa je.
Je.
Ne vem, če je bilo tako moj mladosti.
Ampak zdaj se pa spet, poglej, bosi skrivajo. Da. Vse gotovo, malo više, ko gre človek, tja do tistih skoraj osamljenih kutij, ne Janez?
Ja, res. Ja.
Tam, ki so tudi snemali cvetje
jeseni,
recimo.
Kjer se pogleda v oči in reče, dobro dan. Krasno. To so še kraji, ki imajo res občutek.
Torej res vabljeni že pred tem, pogledajte si to lepo dolino, potem pa o 8:30 na Tavčarji domačiji še krasen koncert, ki smo ga predstavili prejle malo na začetku. Koliko vaje potrebujete za to, da lepo zazvenite in da se lahko postavite pred ljudi? Zdaj, Janez, po tvojih izkušnjah recimo, sodeloval si z mnogimi zasedbami, ki se recimo ne poznajo tako dobro, kot se poznate vi, seveda. Sin, hčerka, oče, ati. To bi človek rekel, pridete pa zapojete kot doma v kuhinji ali po dnevni sobi. Ali to ni dovolj?
No, vsak dan, recimo zdajle, zadnje dni, gremo cel program lepo čez. A ne? Prej pa seveda treba postaviti pesmi, pri katerih se ponavadi mal zaustavi vsa stvar.
Pokaže se medgeneracijska razlika.
A res, kako no, kakšna recimo, Maja, kaj? Ti bi rekla, ne,
recimo, to... čist tako ena situacija. No, ja. Rečem, zdaj pa res treba še te pesmi narediti, ker to zdaj ni nič več, treba je to postaviti. Ok, v redu, se končen, pa slišim iz kabineta, ti to, drugo, da gor, tri, to je tako resno, to boš pil, ne. In pa pridemo, a res, ne tega, ne, jaz bom naredil tako, kot jaz hočem. V glavnem skozmava, tako mi dva. Ja,
vsaki generaciji svoj čas koncerta.
Ja. Ampak moram reči, da potem, ko se pa pesmi med seboj začnejo, ja. Res prepletati, je pa prav, da pravzaprav naredimo eno tako skupno selekcijo. Ja, ne? In tle ima Maja dober občutek, kva bi pasal zraven. Recimo, vedno gledamo na to, da pesmi niso samo tiste popevke, ki jih so na splošno poznane. Mogoče bosta v drugem delu samo dve malo splošno znane, te druge so pa vse mečken bolj tako
mogoče dve, tri so prevedene, smo tudi sami naredili, drugač pa ena bo naša lastna. Drugače pa pesmi res z malo močnejšo vsebino, tako no. Se mi zdi, da tako, ker imamo samo v bistvu pianista, ne, zraven, da ni to benda, ne, je potem tudi izbor pesmi mečken lahko
drugačen,
na ta način. Ne. In še nekaj, ne, nam ustreza, da smo mečken drugačen.
Ja, to nam zelo ustreza.
To nam ustreza.
Krasno, ja. Krasno.
Čeprav smo različnih generacij. Ne?
Ja, čeprav smo različnih generacij.
Če se spet vrnemo. Ja, se čas vračamo.
Če se vrneva na vprašanje, se mi zdi, da kljub temu, da pač sva tok različnih generacij, pa lih to, ker sva čisto zmer že muzicirala skupaj, vse res hiter gre pri nama. In par Jano, mi imamo že eno tako povezavo, kako ne rečem, res ne rabimo veliko filozofirati. Zmerimo se in v bistvu gremo že kuj noter, znamo tudi odreagirati drug na drugega, se poznamo in to je čist drug občutek,
no,
kot,
rekel,
kot bi bil z nekom drugim.
Rad vprašam, kdaj recimo po sklepu večera boste zadovoljna? Ker drugače samo vprašam, kakšnega večera si želite?
Recimo, to je zelo dobro vprašanje. Res, to je po meni tako dobro vprašanje, da jaz lahko rečem tako. Recimo, včasih sem razmišljal, kako more biti vse cort, bom rekel. Danes mi je pa točen to najlepše, kar je uživo. Tako da se malo spreminja moje mišljenje. Včasih sem te posnetke zelo rad poslušal, zelo tako, kot poslušaš nek CD, fajn, na slušalke recimo, ne, neko musko. Ampak danes mi je pa to, ko jaz vidim iskreno nekoga, kako se lepo razneži pri pesmi ali pa kako lepo poda eno besedilo. Če pa to še mladino vidim oziroma če vidim hči pa sina,
sem pa
res vesel. Ne? Ja. In vidim, da pravzaprav v to smer bi se glasba lahko mečken bolj približala, da bi to je treba mejhen bolj začutiti stvari.
Maja, kako naj bo petek zvečer, da boš v soboto rekla, Atja, ni bilo super?
Tako, da bom jaz na odru vedla, da dajem drugim. To si jaz najbolj želim, da bojo ljudje začutili to, kar jaz čutam tudi. Da ne bojo, takrat bo večer uspel, ker bojo šli polni, kako ne rečem.
Ko bodo prijeli tisto, kar bi vitrije želeli dati.
Ja. Ker imamo nekaj za dati.
Torej,
to je ta želja za ta večer.
Jaz sem pa vesel tudi tega občutka, ker recimo, bom pa kar povedal, ne, tako, res nas, recimo, precej publike spremlja, že ko je bila Maja še čist mehna. Ja. Ne? In ko sva še tako nastopala, ne? In tudi potem za časa, ko je študirala in tako naprej, so se mnogi odzvali, ne? In tako naprej, in so naja spremljali, poslušali in vem, da so tudi zdaj pripravljeni prideti, ker spet čakajo, ker smo zdaj nekaj časa tudi malo bili okrne zaradi glasbe, ne? Da se spet srečamo, da se vidimo. Res sem vesel, no? Da smo s tokimi ljudmi vse povsod imeli možnost navezati take lepe stike, take lepe srečanja. Jaz mislim, da je to res tisto, kar duša potrebuje. Da drug drugega, da je to ena skupnost, ki jih glasba res povezuje.
Tako tenorist Janez Triler, sopranistka Maja Triler in pianist, ki je v odsotnosti, pa vendar zelo z nami ta večer. Zdaj se bomo pa ustavili pri skladbi, ki se mi zdi Maja dokazuje tisto, kar si rekla. Glavna reč ti je, da nekaj daš, da potem tisti to odnese. In vem, da je tako bilo tudi pred leti, ko si ustvarjala tudi pesmi za oratorije, tisto ste pa res dali potem tisočim otrokom po Sloveniji, ki so plesali in prepevali, no in eno teh bi zdaj le slišali. Čeprav bo šla glasbeno drugačno smer, prav?
Prav, zmenjeno.
Tole bo Maja z Borčkom, zdaj gre za res. Zdaj gre za res in zdaj gre tudi proti koncu našega pogovora, ti naše predstavitve in kar konkretnega vabila na petkov večer, torej na krasen koncert. Janez, ne morem drugače, če že imamo tule tenorista slovenskega okteta, da se ne ustavim še pri 70-letnici, ki bo zdaj zamikom zaradi seveda vseh dobro znanih razmer v Križankah. Ko bo prišel september, na predvečer Malega Šmarna bo zazvenela pesem slovenskega okteta. V njej bo odmevalo 70 res žlahtnih let. Janez, zdaj nekaj tudi že tvojih. Kako dolgo si član slovenskega okteta?
Ne morem verjeti, da že 26 let.
26 let?
In ta, ko se je ta zadnja zasedba, pravzaprav takrat leta 96, potem postavila po odhodu naših predhodnikov, ja. Kar ne morem verjeti.
Kako mine?
Ja, in moram reči, da sem res vesel za vse te občutke, za vsa ta leta, za vse te vaje, ki jih je bilo več kot 2500. Več kot 2500 krat smo parkirali na Streliški ulici, Jure.
Ojoj, ja res. Koliko listko se je nabralo za parking? Koliko listko se je nabralo za kazen? Dobro, pustiva.
Ali pa tam, ki 30, ne?
Ja, ampak 26 let, Janez, oprosti, tole moram vprašati različne generacije. Ti praviš, in jaz te povsem razumem, da mine tik-tak. Maja, a se tebi tudi zdi, da 26 let hitro mine?
Ja.
A resno? Že?
Res.
Se ti že zdi,
res,
da gre to hitro?
Ja.
No, ampak boš videl, to še ni nobena hitrost. Potem se začne. Janez, in ko smo videli koncertni program, ki ga je Festival Ljubljana, čigar del bo vaše praznovanje, že seveda obelodanil, pokazal, sem si rekel, krasno, pa to je tisti jagodni zbor skladb, ki so zaznamovale slovenski oktet, pesmi, ki jih je oktet nosil čez lužo Slovencem, ki je prinašal solze, ki je prinašal radost.
Ja.
To bo resen lep večer.
Fajn je to, ker so pesmi tiste, ki so spremljale predhodne in našo generacijo. En tak povzetek vseh let in lepo bo tudi, ko bomo lahko peli tudi vsem, ki so nekdaj prepevali, ne?
Ja.
Tistim, ki so ki nas tudi če spremljajo odkole.
Tako, v spomin pa tudi tistim, ki jih več ni, pa so v spominu ljudeh.
Absolutno, to so bili pevci, čigar glasovi bodo večni.
Tako, gotovo.
Mislim, da bo to resen pečat, en dogodek, ki bo zaznamoval ansambl za naprej.
Tako mi bomo, da, seveda, oprosti, Janez, o koncertu še govorili tudi v naših drugačnih rubrikah, gotovo, ko bo koncert bližje. Pripravljeni ste, trdo delate, zdaj vas čaka še, lahko rečeva, nekaj tednov.
Zdaj le bo tist finalni del oglaševanja, ne, in vadenja, tako da sem vesel, da prihaja tudi druga polovica avgusta, ko štartamo na polno.
Tako, krasno. Maja, imaš rada slovenske oktete, mu rada prisluhneš?
Ja, zelo rada.
Že od nekdaj?
Okay, zdaj smo spet v medgeneracijski.
No, seveda, zato te vprašam.
No, ker sem bila malo mlajša, seveda, tam osnovna šola, sem mislila, okay, sej pač.
Sej pojajo.
Ja, sej dobro pojajo, ampak pač, okay, ni pa tako cool. Ampak pol kasnej, ne, sem se pa, ko sem jaz sama tudi začela klasično glasbo,
spoznala,
se učiti in tako, sem pojšala v bistvu videla vrednost tega in mi je res všeč in priznam, da se jih tudi sama zavrtim kdaj na Dunaju.
No, krasno, lepo. Ja, lepa vez z domovino, vem je slovenski oktet mnogim. Spoznal sem tudi sam, tudi Slovencem, ki bivajo čez lužo, od starih plošč do zdaj svežih posnetkov v obletnici izdane plošče. Vse to živi med Slovenci tudi daleč stran, vem, v Ameriki, v Kanadi, v Argentini in širom drugod. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, tole je bil pogovor o tisoči in eni stvari, pa vendarle je bilo vse zavito v krasno pentljo glasbe. Glasba je bila tista, ki povezuje, vem, našo oddajo z našimi poslušalci, pa vašo družino, družino Triler, ki smo jo posredno gostili, kar vse skupaj danes pred mikrofonom. Obema hvala lepa za to, da sta bila z nami. Želim res lep, prijazen, ravno prav topov, suh petkov večer, poln tistih, ki bodo nosili na domove tisto, kar boste vi dali na domačiji tam na visokem v Poljanski dolini. Res vse lepo.
Hvala.
Iskrena hvala za tole, da smo lahko danes vse skupaj predstavili širni Sloveniji.
Tako, in širna Slovenija bo zdaj le slišala tudi, kako se s pesmijo lahko zahvalimo športnikom, ki so naši zvrstni ambasadori. Tole bo en lep glasbeni projekt, ki je nastal tam na vašem koncu, v vaši lepi dolini. Melodija je tvoja, sodelovali so pa glasbeni prijatelji, pa vidva sta tudi zraven. Hvala, ker sta bila zraven nocoj in nadaljujemo res s pesmijo, ki pozdravlja olimpice, slovenske športnike in glasbenike hkrati. Vam pa ostanite z nami.
Povabili smo vas, spoštovani in cenjeni, da ostanete v naši družbi, čeprav sta se zdaj Maja in Janez poslovila, mi bomo pa tudi nadaljevali s povsem drugačno muziko, s tistim, kar je Marjan pred tednom dni začel, ko je gostil DJ-ja in ko sta govorila o disko glasbi, ki je zelo pester slog muzike, disko, ki je zaznamoval minula desetletja, pa še vedno brbota sem in tja pride kaj narejenega prav v tistih klasičnih diskoritmih. Marjan, najbolje, da prevzameš besedo in pogledamo nazaj v disko ali pa drugače. Gremo z diskom naprej.
Kaj vse lahko sama beseda disko pomeni, je skušala leta 1979 v pesmi D.I.S.C.O. pokazati francoska zasedba in uspelo ji je zasesti vse pomembnejše svetovne glasbene lestvice.
A, B, C, Č, D, E, V, G, H, I, J, K, L, M, N,
O, kot Ottawa.
Oh, impossible.
She's S.
Super special.
She's C.
Crazy, crazy.
She's O.
Kakšna glasba se je včasih vrtela po diskotekah in kakšno je bilo vzdušje, bomo izvedeli iz prve roke. Od takratnega DJ-ja številka ena.
A, B,
C,
zabavne
glasbe.
Gost v studiju Vladimir Kapevski.
Ker sem prišel delati v Lija, ne? Sem najdel DJ-jokersko mesto, je bilo zaprto za pleksiglasom, celo neka debela žametna zavesa je bila. Jaz sem takrat gospodu Lisek rekel, če hočete zdaj začnete delati, morate fleksi vzeti, pa to se strano odrezati. Ne? Jaz hočem ljudi videti, ne? Kaj delajo. Ne? A, da smo skozi v nekem kontaktu, ne, ne pa ne, se ne vrtim za sebe. Ne? Tako da je bil presenečen, ampak seveda se je pol je bilo to čist drugače.
No, če se ostaviva ravno pri tem delu DJ-jev, ne, rekli ste že prej, da je to precej drugače izgledalo včasih kot zdaj, ko so razno razni pripomočki, pa najbrž da tudi ne vem, tempo drugačen in tako naprej. Kakšna je bila vaša naloga? Vi ste skrbeli za nekako dinamiko celotnega večera, da so se ljudje zabavali, da mi je bilo prijetno.
Ja, no sej, meni recimo je bilo zanimivo, no, po svoje sem vzel to kot izziv, ko sem se po, ne vem, 5-6 letih vrnil nazaj na to sceno, za določen čas, no, to sem takrat tudi povedal, sem uporabil v bistvu isto logiko, ne, s tem, da problem takrat je bil že diskotek to, da je bilo toliko lokalov, ki tudi danes, ne, praktično boš težko najdu nek kvazi pub ali kvazi lokal, ne, ki dela do 5 zjutraj pa ima DJ-ja, ne, to daleč ni od diska, no, ampak takrat se je to že začelo pojavljati, v 90-ih letih, kar pomeni, ne, da so gostje v diskoteku začeli hoditi zelo pozno, ne. In zdaj, moja naloga je bila predvsem ta, ne, na prvem mestu, ne, pač mora biti lastnik zadovoljen s tabo. Lastnik je zadovoljen s tabo, če bo veliko ljudi, pa če bo veliko zapravljal. šola. in to je čisto preprosta logika. Ne? Zdaj, če sem skotil imeti veliko ljudi že zgodaj, sem začel pač tisti diskoteki zganjati ene take zadeve z mikrofonom, brežičnim lafat na krog, pogovarjati se, predvajati glasbo, glasbene želje, čestitati rojstne dneve in take zadeve, še predno se je napolnila diskoteka. Ne? Tako da je to počas začelo zažigati. Ne? Potem druga stvar, na katero sem bil pa vedno pozoren, pač je pa ta, je sem rekel, da sem uporabljal piramidni sistem. Ne? Se pravi, na samem začetku, a ne, počas vzdiguješ tempo pa nivo v diskoteki, do nekega vrhunca, ki je bil ponovat med eno in drugo uro, ne? Potem pa vse zadeva počas dol pada. Ampak spet to razdeliš na sekcije. Ne? Se pravi, pri meni je bilo nekje na pamet, če rečem, no, vse to je bilo odvisno od ljudi na odru, ampak 45 minut neke hitrejše glasbe, potem pa ene 10-15 minut počasne. Ne? S tem, da tako hitra kot počasna so se tu stempovali v ritmo. Ne? Nisem kar iz enega hitrega komada, ker naenkrat padu neki počasnega. Ne? Ampak so bili kakšni, kakšni komadi, ki so imeli malo počasnejši ritem, pa daš kakšen regi komada, ne? Pa ljudje zapojajo.